Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi najnovije izdanje Mosta u kojem se razgovaralo o tome da li je u Srbiji, od kada je počela epidemija koronavirusa, medicinska struka pod pritiskom vlasti. Sagovornici su bili epidemiolog Zoran Radovanović i genetičarka Biljana Stojković. Bilo je riječi o tome da li je krizni štab koji je upravljao epidemijom bio samostalan u donošenju odluka. Zašto je sve glavne mjere najavljivao i saopštavao predsjednik Vučić? U kojoj mjeri su izbori i derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kojem je bilo 20.000 ljudi, doprinijeli da epidemija ponovo bukne krajem juna i početkom jula? Zašto su članovi kriznog štaba uoči izbora govorili da je virus oslabio, a nakon izbora zahtijevali da se pooštre mjere i zabrane veliki skupovi? Da li se manipulisalo podacima o broju zaraženih i umrlih? Da li je vođena dvostruka evidencija, jedna za vladu, druga za javnost? Da li su članovi kriznog štaba dobijali stvarne ili frizirane podatke? Kako su direktori medicinskih ustanova zabranjivali doktorima da javno govore o stanju u bolnicama i prijetili im otkazima ukoliko progovore? Zašto većina profesora medicinskog fakulteta ćuti? Kakvim su neprijatnostima izloženi oni koji govore istinu o epidemiološkoj situaciji u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je tokom epidemije koronavirusa medicinska struka bila u službi politike. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Gospodine Radovanoviću, u Srbiji epidemijom upravlja krizni štab sastavljen od stručnjaka, pretežno epidemiologa i infektologa. Koliko je on samostalan u donošenju svojih odluka?
Krizni štab, koliko ja znam, nikad nije objavljen pun sastav. Ima oko 40 imena. Tu su 4 epidemiologa, bar 3 infektologa, ima još nekih drugih disciplina, pulmolog, imunolog i tako dalje. Međutim, problem je što u ovoj zemlji već recimo 30 godina, ne znam koliko da idem unazad, ništa nije samo struka, sve je i politika. Tako da oni jesu nesumnjivo krivi što su popustili pod pritiscima. Ne mogu da zamislim koliki su to pritisci, mora da su ogromni, jer ljudi u koje sam verovao su se nekako povili.
Gospođo Stojković, po vama, koliko je krizni štab samostalan u donošenju svojih odluka?
Moram da kažem da nisu bili samostalni u dovoljnoj meri, da su pristajali na neke političke odluke i da su pritom zanemarivali struku. Čini mi se da oni jesu funkcionisali u sastavu jednog političkog tima i da su u mnogim svojim odlukama zanemarivali ono što bi struka trebala da im kaže, odnosno ono što oni kao zastupnici struke bi trebalo da odluče i da se najviše pitaju u ovoj situaciji.
Gospodine Radovanoviću, glavne mere saopštavao je ili ih je najavljivao predsjednik Vučić. Da li je on te odluke donosio na osnovu mišljenja kriznog štaba ili je on svoje odluke nametao kriznom štabu?
Ne bi predsjednik Vučić, to je takva struktura ličnosti, dozvolio da ovdje u Srbiji neko njemu nameće mišljenje. On je ponizan u inostranstvu. Ovdje vežba mišiće, ali ja mislim da je on tako i strukturisao krizni štab da tu budu različita mišljenja, pa da se onda pokaže da je on jedini koji može da presudi, da je on nezamenljiv. Evo, ljudi različito misle, ali srećom imamo tu čoveka koji će da se isprsti i da donese odluku.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Stojković?
Pa ja stvarno više nemam razumevanja ni za koga ko pristane da povije leđa i da pogazi sve zašto se školovao i zašto je stručan i zašto konačno je imao neki pristojan i zavidan autoritet u ovoj zemlji. Nemam razumevanja na pristanak na sve što odluči predsjednik Srpske napredne stranke i koji u stvari vladar na jedan autokratski način u Srbiji.
Gospodine Radovanoviću, u kojoj meri su izbori derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kome je bilo 25.000 ljudi, i naglo popuštanje mera uoči izbora doprineli da se krajem juna i početkom juna epidemija naglo počne širiti i beležiti rekorde.
Mi smo od početka maja, kada je ukinuto vanredno stanje, a ono je ukinuto zbog priprema za izbore, mi smo tu ignorisali savete Svetske zdravstvene organizacije i zemalja koje su se najuspešnije suprotstavile ovoj pandemiji. To je bila jasna poruka da se sve mere moraju uklanjati jedna po jedna, znači eliminišete jednu zabranu pa pratite efekat, epidemijsku krivu. Ako prestane da pada, odmah je vraćate. A mi smo kao da smo raspustili krizni štab početkom maja, to je bilo 6. maja kad je ukinuto vanredno stanje i krenule su te predizborne aktivnosti. Zbog toga moralo je sve da izgleda normalno. Nije tu samo u pitanju dan izbora 21. juni, nego sve ono što prethodi. Aktivisti koji idu po kućama, korumpiraju narod, nose im zejtin i brašno, ubeđuju ih za koga da glasaju, sve to u stvari pospešuje rasejavanje virusa. Na utakmici pominje se između 15 i 20 hiljada ljudi. Predsjednik Vučić tvrdi da eto, niko se tamo nije zarazio, što naravno nije istina, jer samo 12 Crnogoraca koji su bili na toj utakmici vratilo se sa COVID-19 u svoju zemlju. Ne postoji skup sa toliko ljudi koji neće da ostavi posledice. To su mladi ljudi koji se grle, pevaju zajedno, a pevanje je posebno rizično. Oni se čak deru, tako da tu izleće ogromna količina kapljica, proslavljaju, grle se, gužva je na ulazima, na izlazima. To su sve epidemiološki visoko rizične situacije.
Gospođo Stojković, kako je bilo moguće da članovi kriznog štaba nisu upozorili predsjednika Vučića da će naglo popuštanje mera zbog izbora dovesti do velikog porasta zaraženih i smrtnih slučajeva? Umjesto toga oni su govorili da virus slabi, a pojedini članovi, odnosno članice kriznog štaba, su se slikali na biračkom mestu u Beogradu i govorili da je glasanje bezbedno i poručivali da izbori nisu rizičniji od odlaska u prodavnicu. Kao da su pozivali ljude na izbore.
Da, da, ja bih stvarno voljela da vidim kako, odnosno da čujem kako izgleda ta komunikacija. Ja to ne mogu da znam na koji način oni komuniciraju sa Vučićem, ko kome i na koji način daje te direktive, ali je vrlo jasno da su se oni u to uključili zdušno i da su zaista podržavali izlazak na birališta, naglašavali da to nije nikakva opasnost. Meni je posebno zanimljivo to insistiranje na slabljenju virusa, to je doktorka Kisić-Tepavčević posebno naglašavala, iako niko u svetu, ni jedan naučnik, ni virusolog, ni epidemiolog, ni jedan lekar o tome nikada nije govorio, čak i naprotiv govorili su o tome da takvih dokaza uopšte nema i da se ne može na taj način posmatrati dalja evolucija ovog virusa, bar za sada. Mi smo to samo u Srbiji mogli da čujemo i taj narativ je išao uporedo sa predizbornom kampanjom, pa ga ja doživljavam takođe kao jednu priču koja je bila u službi predizborne kampanje. Ja to ne mogu drugačije da razumem. Ako to izgovara neko ko bi trebalo da bude stručan u oblasti kojom se bavi. Dakle, ili izgovarate nešto što ne znate, ili znate da to nije tačno, ali izgovarate zato što je to politički podobno. Ja stvarno ne mogu da znam šta je od te dve stvari istina, ali prosto znamo i tada smo mnogi od nas upozoravali da priča o slabljenju virusa uopšte nije osnovana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji tokom epidemije koronavirusa medicinska struka stavljena u službu politike. Sagovornici su profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda, i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radovanoviću, pa odakle onda ta priča o slabljenju virusa koja je se pretvorila maltene u stav kriznog štaba?
Pa to je paradigmatično za celu ovu situaciju. I ja sam i privatno nekoliko puta upozoravao članove kriznog štaba da to nije tačno. I oni su znali. Svima je jasno da virus nije slabio. Ja sam im ukazivao i, na primer, u to vreme kad je krenula priča da je slab virus, na iskustvo staračkog doma u Nišu, gde evo sad kažu da je 50 od manje od 200 štićenika umrlo. To morate da posmatrate u skopu ostalih, gruba je reč da kažem, podvala, ali friziranja realnosti. Bile su skoro zabranjene reči zaraza, žarište, tako da je govoreno, evo imamo rep, rep koji se diže. Rep je nešto sasvim drugo u epidemiologiji. Pa je onda govoreno, to su džepovi. Džep je nešto što ostane kad se ugasi žarište. To su bila žarišta, ali ta reč nije korišćena. Išlo se čak tako daleko da kad pitaju člana kriznog štaba otkud toliko zaraženih zdravstvenih radnika, on kaže, pa znate, ti ljudi na kraju radnog vremena su umorni, pa kad skidaju zaštitno odelo, onda se sami zaraze zato što ne paze. U stvari, ti nesrećni ljudi nisu imali zaštitno odelo, zato su se i zaražavali. Tu je ta ogromna diskrepanca između stvarnog života i tih politikanskih izjava. Kad vi čitate našu štampu, kad slušate političare, uključujući i članove kriznog štaba, sve je idealno, svega ima. Oni koji su se razboleli, koji su imali nesreću da lutaju od jedne do druge zdravstvene ustanove, videli su šta je to tužna realnost.
Gospođo Stojković, članovi kriznog štaba su tek nakon izbora, nakon što su prošli izbori, kada je epidemija dobila snažni zamah, počeli da govore da treba izbjegavati velike sukobe, a nisu imali ništa protiv kada se na derbiju Crvene zvezde i Partizana uoči izbora okupilo između 15 i 25.000 ljudi, što je bio jedinstven slučaj u Evropi. Svetska štampa je o tome pisala kao nerazumnom ponašanju.
Sve o čemu govorite zaista ide u prilog tezi da su se ponašali ne kako struka nalaže, nego po diktatu politike, i to je jedan veliki sunovrat struke. Meni je jako žao što ovih nekoliko ljudi na koje se stanovništvo Srbije oslanjalo su izneverili struku. Ne samo stanovništvo Srbije, ne samo građani Srbije, već i struku ispred koje su trebali da stoje. Ja nisam lekar, ali znam dosta lekara koji su zbog te činjenice i ljuti i očajni.
Gospodine Radovanoviću, tokom epidemije manipulisalo se podacima o broju zaraženih i umrlih. Novinari Balkanske istraživačke mreže su otkrili da je celo vreme vođena dvostruka evidencija, jedna za vladu koja je pokazivala stvarno stanje, a druga za javnost. Stvarni podaci o broju umrlih od koronavirusa bili su 2,5 puta veći od onih koje je saopštavao krizni štab. Članovi kriznog štaba su tvrdili da nisu imali uvid u evidenciju koja pokazuje da je broj zaraženih i umrlih višestruko veći. Da li je moguće da su im bili uskraćeni stvarni podaci?
Po njihovim izjavama ispada da je tako, odnosno da je samo jedna osoba, možda dve iz ovog stručnog dela štaba imala pristup stvarnim podacima. Dakle, postojali su podaci za vladu i mene samo zapanjuje kako stručnjaci nisu zahtevali da imaju uvid u podatke, jer ako imate netačne podatke, vi donosite pogrešne odluke. Oni kažu, pa evo, držali smo se zvaničnih podataka. Međutim, predsjednica vlade je sa mnogo pompe najavila da je 28. marta uspostavljen elektronski sistem podataka da najkasnije 2 sata po pojavi bilo kakvoj, odgovarajući podatak mora da se nađe u toj bazi podataka, znači da je ona savršena, da odražava trenutnu, realnu situaciju. Dakle, ako je neko pozitivan, u roku od 120 minuta njegovo ime mora tamo da se nađe. Ako je prebačen u bolnicu, opet se taj podatak unosi. Ako je umro, takođe. Dakle, to je savršen sistem po onome što nam je obećano. Međutim, odmah se videlo da Institut za javno zdravlje Batut, koja je krovna preventivno-medicinska ustanova u Srbiji, davala je šture podatke, pa kad su uhvaćeni u nelogičnostima, onda su prestali da objavljuju podatke, što je isto svojevrstan skandal, da vi nemate osnovne informacije. E sad, kako su članovi kriznog štaba odlučivali o epidemiološkoj situaciji bez tih podataka, jer u epidemiji, epidemiolog se ponaša kao internet. Na sve moguće načine tražite da dođete do istine. Njima su kolege dostavljali informacije, na primjer, da je početkom juna bilo COVID ambulanti u Beogradu gde je procenat pozitivnih bio 70 i 90%, a mi smo zvanično imali tu negde ispod 5%, da bi građane naše, a i svet umirili, jer tu postoji jedan narativ da smo mi lideri u ovom delu Evrope, da je sve kod nas najbolje i da smo na pragu zlatnog doba.
Gospođo Stojković, mislite li vi da je moguće da članovi kriznog štaba nisu dobijali stvarne podatke?
Pa ja mogu da poverujem da nisu dobijali, ali ne mogu da verujem da ih nisu tražili. Dakle, krivica je svakako na njima, jer ako vi jednom primetite da nešto nije u redu, pa valjda biste zatražili prave podatke. To što sada izjavljuju da nisu imali prave podatke, ja zaista ne mislim da ih abolira od odgovornosti, jer svi su sumnjali, svaki građanin je sumnjao u te podatke. Zaista bi me čudilo da oni nisu sumnjali.
Gospodine Radovanoviću, članovi kriznog štaba nisu reagovali kada je Vučić najavio ponovno uvođenje policijskog časa, očigledno se ne konsultujući sa njima, jer je rekao da bi voleo da to važi za celu Srbiju, ali da će videti da li će ga u tom podržati krizni štab i premijerka Brnabić. Znači, on je to najavio, a posle je rekao da će da razgovara s njima. Međutim, tek nakon žestokih demonstracija, kada je Vučić odustao od policijskog časa, članovi kriznog štaba su počeli da se ograđuju od policijskog časa.
To je sve politikanska manipulacija. Vučić je umeo da ih demantuje, da oni odluče jedno, a da on kaže sasvim drugo. Oni većaju i slože se da može da se koristi autobuski saobraćaj, ali svako drugo sedište, vrlo striktne mere, a onda on kaže puštaj sve narednog dana, oni ćute. Tako da jasno je tu sve. Znate, ovo o čemu govorimo, to ispada, ako bi bilo stvarno da je zabluda tih stručnjaka antologijskih razmera, nešto što teško čovjek može da poveruje da su tako bili naivni. Ja samo mogu da pretpostavim da su malo po malo bili korumpirani i da su tonuli sve više. Da je prvo negde u martu da su zamoljeni, ajte, znate, nacionalni interes da mi malo ovo smanjimo i tu već đavo dođe po vašu dušu, posle je kasno. Moguće da su bili korumpirani tim obećanjem da će za Vidovdan dobiti ordenje, evo prošlo je Vidovdan, tako da mehanizam popuštanja i mlevenja ljudi koji su imali stručno dostojanstvo pre toga je meni neshvatljivo. Meni je isto indikativno da recimo neki članovi kriznog štaba nisu uopšte hteli da se pojavljuju. Malo ko zna da je član kriznog štaba profesor Vladimir Petrović iz Novog Sada. On se čovjek krije, nikad se nije pojavio, neki drugi se guraju da grabe mikrofon, tako da se nije kompromitovao. Gledao je da i ne dolazi na te sastanke, on rešava za svoju pokrajinu probleme i to radi uspešno. Tako da ima i u okviru kriznog štaba različitih oblika ponašanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji tokom epidemije koronavirusa medicinska struka stavljena u službu politike. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, I u medicinskim ustanovama izgleda da je bilo pritiska da se sakrije stvarno stanje. Doktorka Milica Nikolić-Urošević, predsjednica udruženja doktora opšte prakse, je izjavila da su direktori medicinskih ustanova ucenjivali medicinske radnike i pretili im otkazima da bi ćutali o onome što se dešava u bolnicima. Jel to znači da je postao ceo sistem sakrivanja istine kako bi se situacija predstavila boljom nego što jeste?
Ja verujem da je postao sistem sakrivanja istine. Mi smo čuli mnoga svedočenja lekara da im je vrlo eksplicitno rečeno da ne smeju da se pojavljuju u javnosti i da je njima zabranjeno da govore bilo šta o onome što sreću u praksi i šta je zapravo realno stanje na terenu. Puno ljudi je o tome govorilo. Ja najviše znam podataka iz Niša. Tamo su ljudi bili spremni da otvoreno i javno govore o onome što se dešava i odatle u stvari imamo najviše podataka o tome koliko su stvari sakrivane od javnosti. U jednom od intervjua, ja mislim da je to bilo u Utisku nedelje, dr. Janković je rekao da on ne veruje da je bilo pritisaka na zdravstvene radnike u vezi sa tim da li će nešto govoriti u javnosti. On je to izgovorio, ja sam ostala bez teksta u tom trenutku, izgovorio je to i pored toga što su se ipak neki ljudi osnažili i kupili hrabrosti da javno progovore o tome. Dakle, opet ili se prave nevešti doktori u kriznom štabu ili svesno sakrivaju takve činjenice.
Gospodine Radovanoviću, mislite li vi da je bilo pritisaka na lekare da ne iznose pravo stanje stvari onoga što se dešavalo u njihovim bolnicama?
A kako ne, ima mnogo izjava o tome. Nezadovoljstvo među lekarima je ogromno. Oni ne smiju da izađu u javnost. Evo sad počinju. Jednostavno ne mogu da trpe. Ono što ja nazivam zdravstvenom pešadijom, oni redovi, kao u vojsci, onaj koji ide peške i nosi pušku, oni stradaju. Oni su ostavljeni bez opreme često. Rade ćutke, ne smeju da reaguju ako im se naredi usmeno. Ne smeju da traže ni pismeno da idu u drugi grad. Znači, izmeštaju ih. O tome svedoče u sindikatu lekara i farmaceuta. Tu je vrlo čestiti čovek, kolega anesteziolog Rade Panić, koji ima ogromnu dokumentaciju o tome. Ljudi su pritisnuti, ali to nije samo od kad je počela ova epidemija. To je sistem u ovoj zemlji da na rukovodeće mesto može da dođe samo član vladajuće stranke ili u izuzetnim slučajevima neko ko potpiše lojalnost, znači da će da provodi interese vladajuće stranke. Tu su onda najčešće nesposobni ljudi koje jedino ta partijska knjižica kvalifikuje za takav posao. Znači, na čelu institucija, ne samo u zdravstvu, ali sad je zbog epidemije zdravstvo u žiži, su ljudi koji ne mogu da izvedu nijednu složenu akciju i evo zbog toga između ostalog i zdravstvo puca.
Gospođo Stojković, razumem strah direktora medicinskih ustanova jer ih postavlja vlast, ali zašto su se neki profesori medicinskog fakulteta stavili u službu vlasti dok je najveći broj ćutao? Njima vlast ne može da oduzme titule.
To je vrlo zanimljivo. Ja pretpostavljam da ćemo tek u narednom periodu videti šta će ti ljudi dobiti za uzvrat i na koji način će napredovati u karijeri. Ja pretpostavljam da je za većinu to osnovni motiv.
Gospodine Radovanoviću, zašto je najveći broj profesora medicinskog fakulteta ćutao, a neki su se stavili u službu vlasti?
Relativno mali procenat se stavio u službu vlasti zato što zaista morate da imate jak želudac pa da stanete iza sistema vrednosti koje promoviše ova vlast. Ima ih koji su to uradili, ali ogromna većina ćuti. S jedne strane profesori relativno dobro žive. S druge strane, ako kažete nešto kritično, možete da očekujete samo neprijatnosti. Zbog toga kritični, intonirani glasovi češće, baš što se medicinskog fakulteta tiče, dolaze sa strane penzionisanih profesora. Ali čak i oni su izloženi neprijatnostima, kao što i oni koji su poslušni dobijaju određene koristi, recimo zaposlavanje sina ili supruge ili promocija supruge ili degradacija u suprotnom slučaju. Evo, uzmite moj primer. Predsjednica vlade izrekla jednu grubu neistinu na moj račun, da sam tvrdio nešto što upravo ja nisam, da neće biti ove epidemije. Ja sam prvi na nju ukazao kao na realnu opasnost. Onda je predsjednik Republike isto jednu besmislenu optužbu na moj račun. A onda su to režimski novinari jedva dočekali, jedna kolumnistkinja koja je imala direktorski položaj ranije, a sad bi da bude direktorka Radio Televizije Srbije, jedan potplaćeni novinar, pa onda ostali, da ne pominjem tu bulevarsku štampu i te ružičaste televizije, ali onda ste suočeni sa organizovanim napadom, sa sistematskim pokušem diskreditacije u svakom pogledu.
Gospođo Stojković, zbog manipulacije sa podacima i zbog skrivanja pravog stanja, građani su izgubili poverenje ne samo u Vučića i krizni štab, nego i u lekare. Nema više aplauza lekarima i medicinskim radnicima kojim su i građani pozdravljali za vreme epidemije.
Ja bih mogla reći da je to jedan od najvećih zločina ovog režima, nepoverenje u struku uopšte, bilo koju struku, u profesionalizam, a posebno u lekarsku struku, u zdravstvene radnike. I to je zaista ogroman zločin. Ja ne znam na koji način će se to povratiti. Svako od nas jednog dana kada bude posećivao lekare, onda će tek da se uveri da među njima postoje požrtvovani ljudi i jako dobri lekari. Znači, tako će se jedino povratiti poverenje koje je za sada izgubljeno, i to je jedna strašna stvar koja se desila povodom ove pandemije.
Gospodine Radovanović, jeste vi primetili da nema više aplauza lekarima i medicinskim radnicima kojim su ih građani pozdravljali na početku epidemije?
Jeste, došlo je do rezignacije, ali ti lekari, te medicinske sestre koje skapavaju na poslu, oni zaista zaslužuju i podršku i aplauz. To su ti anonimni koji drže sistem još uvek, sistem koji je pred pucanjem. Oni rade i po dve smene, satiru se zaista od posla. Zapostavili su porodice. Njih, nažalost, niko ne pita. Oni samo ne smeju ni da kažu koliko im je teško.
I na kraju, gospođo Stojković, da li ćemo ikada saznati istinu o epidemiji u Srbiji?
Ja sam sigurna da ćemo saznati istinu, ali ne dok je ovaj režim na vlasti. Sve dok je Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić na vlasti u Srbiji. Morat ćemo da sačekamo neko bolje vreme, da se ovaj horor završi, da nekako uspostavimo normalnost, i tada ćemo imati prilike i da zaronimo u ove podatke i da vidimo koje su razmere laži kojima smo izloženi.
Gospodine Radovanoviću, evo da i vas upitam, da li ćemo ikada saznati istinu o epidemiji u Srbiji?
Istina neminovno će se saznati, samo u to vreme ovi koji su zaslužni za ovo zlo biće sa svojim milionima i milijardama ukradenih para na nekom karibskom ostrvu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stojković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Radovanoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih. Koronavirus odložio je gotovo svima u Srbiji planove za ovo leto i retki su oni koji su u momentima ublažavanja mera odlučili da otputuju tamo gde se moglo. Ove godine u Srbiji, a sledeće ćemo birati gde ćemo, oprezno poručuju epidemiolozi u državi u kojoj svakim danom raste broj zaraženih. Na početku pandemije vlasti su sa Turističkom organizacijom Srbije lansirale kampanju Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, kojom su se okrenuli domaćim turistima. Da li su i u kojoj meri privukli mlade, kakvi su bili njihovi planovi za ovo leto i imaju li alternativu? O tome razgovaramo sa mladima iz Novog Sada, grada u Vojvodini poznatom po muzičkom festivalu Exit i omladinske prestonice Evrope 2019. Ja sam Iva Martinović, a vi slušate podcast Glaso mladih. Svetlana, Divna i Aleksandar planirali su da ovog leta pakuju kofere put zemalja u okruženju. No putovanje u doba korone postala je ozbiljna avantura u koju se ne bi trebalo upuštati, saglasni su svo troje. Ograničenja se uz inostranstvo menjaju u samoj Srbiji, pa su neizvesni i planovi koji bi uključivali neku od destinacija u zemlji. Zbog epidemije, kažu njih troje, ne mogu da se opuste ni u svom gradu u kom provode leto.
Slušate podcast Glaso mladih.
Svetlana Paramentić je 23-godišnja novinarka iz Novog Sada. Nekoliko godina nije bila na moru, a prilika koja je se ove godine ukazala bit će barem za sada propuštena.
Ja sam po prvi put zapravo trebala da imam organizovan odmor zbog toga što mi je drugarica u Puli trenutno i 7 godina nisam bila na moru i to je nekako bio moment gde sam mislila da ću otići, da ću provesti tamo neko vrijeme pošto je prelepo koliko sam vidjela. Međutim, zbog korone, zbog svega, jednostavno je taj dogovor pao u vodu. Mislim, pao je u vodu u smislu moje glavi i dalje na neki način lebdi u vazduhu što se tiče moje koleginice, odnosno drugarice. Ali eto, nadam se da ćemo uspjeti na neki način kada prođe sve ovo da odem tamo. Ali što se tiče letovanja, eto, takva je specifična situacija bila da jednostavno sam morala da se pomirim sa tim da je ipak bolje da se preskoči ove godine. Pošto sam ja iz Valjeva, studiram u Novom Sadu, studirala sam u Novom Sadu, trenutno živim u Novom Sadu i radim. Preko leta sam uglavnom radila i nisam imala tu mogućnost godišnjeg odmora, tek sad sam dobila tu mogućnost na poslu. I jednostavno, Novi Sad mi je bio zanimljiv na taj način da nisam ni razmišljala da odem negde na more, a i sa druge strane finansijski trošak je bio jedan od presudnih faktora.
Za razliku od Svetlane, Divna Prusac, 24-godišnja studentkinja novinarstva, još se ne miri sa tim da neće putovati. I dalje se nada da će otići u Sarajevo.
Ja sam uspela pre karantina da uhvatim moment u januaru i februaru kada se malo naputujem, tako da nisam imala tu kao želj za putovanjima koju ljudi obično osete negde pred kraj proleća. Bila sam prvo u Krakovu nekoliko dana, nekih 7 dana, onda u Barceloni 7 dana i onda na nekom projektu inicijative mladih u Srebrenici i na Zlatiboru, tako da sam imala onaj moj deo putovanja za ovu godinu obavljen svakako. Moji planovi i dalje stoje, a to je da odem na školu tranzicione pravde u Sarajevo, samo i dalje ne znamo da li će se preko sutra zatvoriti granice i sa Bosnom, ali u suštini stoji. Ok mi je da budemo oprezni, ali mislim da ovaj konstantni neki život u strahu više utiče na nas nego da prosto gledamo kako da budemo što obazriviji, a da i dalje živimo svoj život.
Divnin kolega sa fakulteta, 20-godišnji Aleksandar Bugarin, imao je velike planove za ovo leto.
Ja sam ovo leto imao planu da napravim jednu festivalsku godinu i da prvo odem u Zagreb na koncert. U Tvornici kulture uglavnom jedan progresivni rock band. Međutim, kad je počela zapravo cijela ova situacija, bili smo da li će se otkazati koncert ili neće. Sad ne znam da li je otkazan, nisam više ni gledao, ali ne bih da odlazimo. Svakako su otvorili granice sa Hrvatskom, tako da plan je propao. Trebao sam sa društvom da idem u Barcelonu na primaveru, to isto bila neka priča, ali u suštini Evropa je sve te velike festivale zatvorila, tako da je ta ideja festivalske godine brzo propala, nažalost. A ja svake godine u suštini sa porodicom obilazim. Pa uglavnom su ove zemlje bivše Jugoslavije. Svako leto imam nešto familije u Bosni, pa usput svratimo i do Hrvatske, najčešće u Dubrovnik. Eventualno kad svraćam u Crnu Goru, onda odem u Herceg Novi ili slično, to nešto što je blizu. Pošto imam dosta familije u Hercegovini, pa je to u suštini granica, jel te, pola sata i slično. Tako da u suštini svake godine sa porodicom imam, jel te, tu malu turneju po bivšim republikama. Tako da uglavnom, što se mora, tiče uvek u regionu.
Bog je sigurno odao u Neum jednom godišnje.
Ja često idem u Bosnu, ali evo koliko sam puta bio u Bosni, nikad nisam bio u Neumu i baš sam planirao sljedeće godine, ako budem odlazio, da svratim u Neum, jer me stvarno zanima kako izgleda. Vidio sam slike i lepo izgleda, tako da me baš zanima kako zapravo izgleda to Bosansko more. Ali nekako smo ove godine ovako porodično odlučili da ovu godinu preskočimo. Bio je težak potez i poduhvat, jer jednostavno ne možemo znati da li možda neko ne do Bog od nas i ima i slično, tako da ništa ne treba po mom mišljenju ove godine prepuštati slučaju.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama. I ukoliko bi mere bile ublažene, Svetlana, Aleksandar i Divna ne bi se usudili da krenu na putovanje dok traje pandemija.
Mislim da je to ono što je Divna pomenula, da je dosta mentalno na neki način teško prihvatiti i zapravo se odlučiti na takav korak. Zbog toga mi je jedino teško, zato što sam se stvarno radovala Puli i nekako mi je to bilo, napokon sam došla tog momenta, mogu sebi da priuštim letovanje, međutim, eto, došli smo do ovoga da više sila ne da.
I sad da negde odem, opet postoji neki strah da za dva dana tamo dok budem može nešto se promeni i da onda kad se vratim moram da budem dve nedelje u karantinu ili da ostanem tamo u karantinu, pa onda neko kaže možda imaš negativan test, pa i to plati. Tako da zapravo mislim da je putovanje tokom korone postala ozbiljna avantura i egzotika. Tako da se iskreno, koliko god bio avanturista, ne bih upuštio takve stvari.
Nekom je bilo sasvim normalno da se spakujem za dva dana i odem negde. Ali za konkretnu situaciju jako mi je teško da prihvatim da ako je moja zemlja ovakva situacija kakva jeste i da se otvore granice, ja ne bih mogla da odem dok god se ne smiri na neki način. Sa druge strane, veliko je pitanje što znači smiriti se, jer očigledno ne znamo tačne brojeve i onda nam to na neki način stvara još veći pritisak i još veću tenziju da nas neko obmanjuje svaki dan. I onda samim tim, kako bi sami sebe zaštitili, ograničavamo sebe da ne odlazimo nigde.
Ono što mene plaši kad je kao putovanje u pitanju, nije konkretna destinacija gdje ću otići, jer tu opet kontrolišeš kako ćeš se ti, jel tako, čuvati koliko god možeš. Mene zapravo transport iz tačke A do tačke B ono malo stresira i gledam da kad god mogu idem negde kolima, da ne idem autobusom, jer su tu velike šanse da se čovjek zarazi i da ga vrati sa granice.
Njihov grad, omladinska prestonica Evrope, ima, kažu, mnogo toga da ponudi tokom leta. Novi Sad ima jednu od najuređenijih plaža na Dunavu, popularni štrand.
Mene lično korona najviše koči, zato što ne mogu da imam lepo leto u svom gradu. Ne mogu da imam to opušteno da odem na štrand, na kupališta i slično, na bazene, jer mislim da Novi Sad ima mnogo toga da ponudi leti. Pogotovo i neke žurke, to često bude na tvrđavi tamo u nekim zabačenim delovima, ni toga ove godine nema. Tako da nekako ne možemo da se opustimo. Jer prva misao gde god da odeš, gde god se pojaviš, da li će neko slučajno proći, nakašljati se, dunuti bilo šta i da li ću ja zakačiti virus. Mislim, ja sam mlad, to će nekako proći, najviše čuvam roditelje i okolinu. Jel te? Tako da mislim da Novi Sad ima dosta da ponudi, ali da je nekako ovo leto, ne mogu reći propalo, ali ide ka propadanju zbog koronavirusa. A meni iskreno zapravo najviše prija to da odem na kupalište sa društvom, da se okupamo, da pijemo limunadu u kafiću i slično, da uveče da prošetam sa devojkom, izađem malo na kej isto sa nekom ekipom. Da li to bilo ono neke najjednostavnije stvari zapravo koje su suštini, ja mislim da većina gradova u Srbiji može da ponudi. Ovo leto sam hteo da probam i da odem na ta neka okolna jezera, na Fruškoj gori, Bešenovo je jako lepo, ima Borkovačku, Rumi. Mislim da na ovom području ima dosta lepih stvari koje se mogu obići, pa na kraju krajeva je Fruška gora, ali mislim da je dosta toga propalo, jel te, zbog cijele priče sa koronavirusom.
Divna je ostoba od betona i priroda je ne privlači. Ipak, nemogućnost putovanja van zemlje i ona i Svetlana mogli bi iskoristiti za obilazak mesta koje su želele da vide u Srbiji.
Ono što sam htela, eventualno ukoliko stvarno ne bude nikakve šanse da se otputuje nigde, je da gledam da se organizujem, da vidim taj uvac o kom svi pričaju godinama, svi fotografišu kao da je najlepše mesto na svetu. Mislim, sad mi je prilika, jel tako? Kasnije me verovatno neće ni zanimati kad ovo sve prođe.
Što se tiče Novog Sada, meni je svakako Novi Sad doneo društvo prvenstveno, jer sam ja ovdje tek 5 godina i Divna Aleksandar žive ceo život. I meni je jednostavno sve uvek bilo novo i na neki način sam sa svakom novom osobom spoznavala drugačije Novi Sad. Ali ono što je mene ove godine jako zaintrigiralo jeste da, s obzirom na prethodnu situaciju, ja 4 mjeseca nisam mogla da odem kući u Valjevo i nakon kada su pustili autobuse i sve što ide sa tim i kada sam otišla tamo, uhvatila sam sebe da razmišljam da idem u selo, da idem u prirodu, da odem na gradac, da odem pored reke ili pored jezera i to sam onako agresivno tražila roditeljima zato što sam kao malo izbjegavala takve stvari. Jer mi je bilo dosadno i nije mi bilo zanimljivo. I onda mislim da ću i ovo leto, ako budem uspjela, pokušati da istražim na neki način okolinu Novog Sada. Da vidim šta nudi u tom prirodnom okruženju. Nisam nije neki kao tip za prirodu u smislu kampovanja, daleko od toga. Bube i sve ostalo se nosi sa tim. Ali volim da sednem u prirodu i da jednostavno samo uživam i da se onako odmorim od ove cijele gradske buke. Nekako mi je to primat možda za ovo leto. Te sitnice. Valjevo nudi dosta stvari i to, kao što sam je malo pre ponovila, sam tek shvatila, ja mislim, ove godine. I Valjevo ima najčistiju reku u Srbiji, to je Gradac. Valjevo ima Petničko jezero, ima planine koje su prelepe i jako, da kažem, lako dostupne na neki način, pošto je Valjevo u kotlini i gde god da odete iz Valjeva, ti ćete na neku planinu. I jako je zanimljivo i neistraženo, tako da mislim da je to nekako područje koje još uvijek nisu turistički uništili, a opet bih svakom preporučila da ode. Vidim da su Divčibare sad aktualni zbog toga što je Miloš Teodosić napravio hotel gore, ali generalno su Valjevci uvijek išli na Divčibare, međutim sad je malo turistička sezona krenula, tako da eto, šta god da požele od planina, reke, kulturnog zapravo doživljaja, mislim da će sve pronaći.
Aleksandar je Srbiju video na ekskurzijama u osnovnoj školi.
U srednjoj školi su mi ekskurzije bile van Srbije i slično, nekako sam uvijek težio ka tome da jel te istražim neko inostranstvo, da vidim kako je tamo, pa ću Srbiju jel te kad uđem u neke u neke kasne godine. Tako da baš Srbiju baš slabo poznajem. Razmišljao sam i zakačio sam da su različite organizacije koje su pravile leto za mlade u inostranstvu, sad počelo da pravi leto za mlade u Srbiji. I sad video sam da je, ne znam, jedno putovanje je, ne znam, Srebrno jezero i slično, ali u suštini najviše me vuče nazad korona. Mislim, ne znam kolika mi je razlika da li putovo ovde ili tamo, mislim da mi je isti rizik od koronavirusa. Korona ima ovde, korona ima i tamo, tako da mislim da je svuda rizik.
Pa iskreno nisam gledala, ali sam ja završila srednju za turističkog tehničara, tako da sam imala prilike da upoznam Srbiju, imali smo dosta ekskurzija. Tako da bih vrlo, vrlo rado obilazila opet neka mesta. Mislim, na primjer, da središnji deo Srbije, Šumadija i taj deo da uopšte ljudi ne osjećaju koliko je to lepo. A sa druge strane, ako bi gledali neki kulturni aspekt ili nešto slično, u tom kontekstu mislim da to svaki grad u Srbiji može da pruži na neki način i da ima svoje blago na neki način i mislim da svako ko u svojoj blizini može da ode do bilo kog grada, na primjer i do Subotice ako ćemo iz Novog Sada pa da se ode na Palić, mislim da je to sasvim dovoljno da neko i odmori i da posjeti i da vidi. A sa druge strane, ja sam opet dete iz Kolubarskog okruga, tako da bih uvek potencirala Zapadnu Srbiju kao jedno blago koje ljudi ne koriste i ne prilaze im. I mislim da je ovo odlična situacija da napokon građani Srbije uvide koliko je zapravo njihova država lepa i da ne moraju da idu negde daleko da bi uživali.
Slušate podcast Glaso mladih. Paličko jezero na krajnjem severu Srbije na granici sa Mađarskom uz grad Suboticu jedna je od turističkih destinacija u zemlji. Jezero je međutim gotovo pola veka zagađeno i u njemu se niko ne kupa.
Meni je kada odem na Palić i kad sedim pored tog jezera i ne znam, pijem kafu, nekako sasvim dovoljno. Ja nisam baš neko ko se kupa, ali naravno svaki potez sa turističke strane da se neko mesto osposobi je veliki plus, a ovo ne samo da je bitno za turizam, već je bitno za njihovu okolinu i za stanovnike zapravo koje žive tu.
Nisam bila na Paliću, bila sam u Subotici, Subotica je prelepa, ali ono što sam htjela da kažem je, mislim svakako da je domaći turizam mnogo praktičniji, ako ništa drugo, iako se razbolimo, razbolili smo se u svojoj zemlji, koliko toliko znamo kako zdravstvo funkcioniše, mislim mnogo je komplikovanije kad se razboliš u inostranstvu i tamo treba da se lečiš, gotovo od tako neke bolesti kao što je korona, ali ono što ljude isto tako malo stopira u toj nekoj nameri da putuju Srbijom je to što su sada svi koji imaju neke Airbnb ili neke druge vrste smeštaja jako, jako povisili cene. Gde otprilike dođe na nekoj planini i to čak nije ni neki Zlatibor, Divčibar, već neko brdašce, praktično vam treba 200 evra da biste proveli 10 dana sa možda partnerom i dva prijatelja. Ranije nisu bile takve cene. Tako da mislim da malo su ljudi ljuti zbog toga. Mislim, bar gledajući društvene mreže i ljude kako komentarišu, stvara se neki animozitet prema tome zato što su neki ljudi pohlepni i ja razumem da hoće da zarade sada jer i oni treba da izdržavaju svoju porodicu, ali prosto mislim da treba biti odmeren.
Ja uglavnom kad putujem ili idem negde busom ili ja te idem kolima sa porodicom i slično, pa u suštini sve zavisi ili su neki privatni aranžmani. Ukoliko idem na more, onda uglavnom ne znam, nekog od familije pitam da li poznaje nekog ko drži neki apartmani i slično, ali u suštini neki naredni korak ako budem išao negde u Evropu, ako Bog da sledeće godine, definitivno će biti neki Airbnb ili slično, ali mislim da ne bi imao problem da probam ni hostel.
Slušate Glaso mladih. Vraćamo se Novom Sadu, odnosno muzičkom festivalu Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi, koji svake godine okuplja na hiljade posetilaca iz zemlje, regiona i sveta, a grad u Vojvodini tokom nekoliko dana festivala inkasira milione evra. Exit se održava u julu, a organizatori su ga ove godine, uprkos rastu broja zaraženih koronavirusom, pomerali za avgust, da bi tek u finalu bila doneta odluka o otkazivanju festivala. Divna Svetlana i Aleksandar smatraju da je ovo bilo neodgovorno.
Pa ja mislim da je jako bitno naglasiti, mada mislim da se svi slažemo u tome da su oni stvarno ispali vrlo nekorektni prema svojim građanima i svojoj publici van Novog Sada time što su odlagali to otkazivanje. Mislim da su svi shvatili koliki su profiteri, a ne zapravo neko ko podstiče razvoj muzičke scene u regionu, tako da mislim da je to onako očigledno i bitno reći, ali ja sam prvi put prošle godine bila na Exitu. Ne pada mi nešto teško što će se otkazati, ja generalno nešto nisam neki lik za festivale tog tipa muzičke, ali mislim da je jedino što je moglo da se uradi da se otkaže.
Kada sam došla u Novi Sad, meni je Exit bio doživljaj zato što nikad nisam bila na takvom festivalu i to je bilo onako baš karakteristično jer je te godine i bilo dosta stvari koje sam htjela da slušam, a opet previše bina i previše ljudi i svega. I meni iskreno ne pada teško zato što od svoje treće godine fakulteta radim Exit kao novinarka i onda mi je sad malo laknulo iskreno kad sam čula da se neće održati jer je to stvarno naporno, previše ljudi, ne možemo se baš svi kretati kako treba. Ali opet sa druge strane, taj posao je meni donio da je upoznao neke od svojih omiljenih pevača prošle godine i nekako sam podeljenog mišljenja. Jeste, da, laknulo mi je zato što meni je konstantno bio taj psihički pritisak da li će se održati, da li će sam biti morati ići da radim. Jer meni je ovako bilo teško zbog toga što ja imam alergiju na primjer na prašinu i kad god sam na egzitu ja moram da nosim masku svakako. I onda samim tim još kad bi dodatno bilo toliko ljudi, pogotovo i sa tim ograničenjima i merama, mislim da nikako ne bismo uspjeli da se to organizuje, a da epidemija, odnosno pandemija ne bukne apsolutno u Srbiji, a kako to riješiti posla sa stranim državljanima i sve ostalo što ide sa tim, stvarno je bilo nezgodno, ali slažem se s Divnom u tome što je rekla da mislim da je previše vremena i truda i svega potrošeno na to da li će se egzit održati ili ne, kada smo živi svjedoci toga da su ogromni festivali kao što su Seagate i Tomorrowland otkazali istog trenutka kada su čuli za pandemiju.
O egzitu mogu sad sat vremena, bit ću kratak. U suštini, trenutna situacija u kojoj se egzit nalazi i ta cijela igranka sa da li će biti, neće biti i slično, a mislim da to sve potiče od države. U suštini da je država rekla ok, ove godine nijedan festival ne donela odluku i slično, tu bi bila neka refundacija novca, slično, i oni bi tu ovu godinu svakako pregrbili. Država naravno ništa nije uradila što tiče samih festivala i sličnoga, pa samim tim je i exit dio hoće biti, neće biti, baš zbog toga, jer u svakom slučaju exit je već, ja mogu slobodno da kažem, 5-6 godina potonuo u kapitalizam i slično, i ajde da kažemo i u mainstream. Tako da mislim da je ta odluka da li će biti, neće biti, jeste u svakom slučaju je apsurdno, zato što pandemija gori, oni razmišljaju da li će biti egzita ili neće biti egzita, ali mislim da je koliko krivicu ima u toj celoj priči egzit, toliko krivicu ima i sama država. Što se tiče samog egzita, pa iskreno već nekoliko godina ja idem na egzit, eto samo da bi išao na egzit. Mislim da je egzit počeo da dovodi te neke radijske muzičare, da je izgubio taj alternativni moment, zbog kog mislim da je dosta naroda zapravo išlo na exit, jer exit je bio onako naš domaći brand koji je u, ja da kažem, u svetu predstavljao nešto posebno i nešto onako posebno zanimljivo. Međutim, mi iz godine u godinu ne pokazujemo ništa novo, pokazujemo da dovodimo ljude koji imaju radijske hitove, koji imaju milione pregleda i slično, a zapostavljamo onu pravu srž egzita, a to su neafirmisani muzičari kojima će možda zapravo jedna od najvažnijih tezgi u cijeloj karijeri biti taj egzit i koji može da ih vine u nebesa. Tako da mislim da je egzit zaboravio šta je egzit i mislim da treba se podsjetiti šta su zapravo. Ja ću u svakom slučaju da budem lokal patriota I da se odmah kanem one teorije da Novi Sad živi za vreme egzita. Jeste, bude tu ljudi sa svih strana, Novi Sad bude još više multikulturalan koliko i već jeste, ali Novi Sad je lepo svako doba godine, kad god dođe, mislim da lepo može se provede u Novom Sadu. Za Novi Sad u svakom slučaju jeste u minusu, jer dosta ljudi ima različite nekretnine, izdaju ljudima koji dolaze sa strane, radnje rade mnogo više i slično. I samim tim, mislim da grad naravno ima velike prihode od egzita. Mislim da je to veliki udarac po novčaniku ljudima koji izdaju ono tipa princip stana, dan i slično. I mislim da jeste kao za privredu Novog Sada da će ove godine biti malo slabija i slično, jer uglavnom manji su prihodi, jer samim tim što ljudi ne dolaze sa strane, nemamo te, kako kažem, inostrane novce tokom tih 3-4 dana. Ali da se održao, mislim da bi to bio veliki problem, jer imali smo sad i proteste, dosta ljudi ne nose maske na protestima, sumnjam ja da bi ljudi koji su došli da se provedu i slično toliko pazili i nosili maske i slično, mada nije ništa novo da se na tvrđavi nose maske, zato što, pošto ima jako puno ljudi na egzitu, podigne se prašina, tako da svakako bez maske ne možeš da funkcionišeš. Tako da mislim da ni u kom slučaju ne bi bilo izvodljivo, jer kad je neki poznati izvođač prošle godine kad su bili The Cure, ja sam sat vremena čekao da uđem na festival, a došao sam 2 sata ranije. Tako da mislim da te gužve i sve to, da to nikako ne bi bilo dobro. Opet mislim da je jako generalno kulturna scena ima problema sa što se tiče ove korone, jer dodao bih, mislim, ja imam neku ekipu s kojom puštam u muziku, neki oblik DJ-inga, dosta tezgi je otkazano i slično, tako da mislim da je dosta neafirmisanim muzičarima zapravo propala ova godina.
Samo da se nadovežem na Aleksandra, koliko sam shvatila iz razgovora sa ovim manjim muzičarima, oni su zapravo poprilično bili motivisani, bar za vreme ovog prvog karantina, da kao stvaraju muziku, tako da možemo da se nadamo da će mnogo dobre muzike da bude snimljeno čim ovo prođe.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kao jedna od retkih zemalja Evropske unije koja donedavno nije uvela zabranu ulaska turistima iz Srbije, Mađarska je lansirala posebnu kampanju kako bi ih privukla.
Koliko sam ja vidjela, oni su nas 3 dana nakon toga nogirali. Ako sam ja dobro shvatila, mi ne možemo više od srede valjda da uđemo u Mađarsku ili možemo sa 2 negativna testa ili tako nešto. Ja sam počela da gajim neki, opet ja sa animozitet prema Mađarskoj zbog njihove politike, ali generalno, mislim, ako bi mi neko ponudio da odem sa društvom u nekim bezbednim, kako da kažem, nekom bezbednom aranžmanu u Budimpeštu ili tako nešto, vrlo rado to stoji. Budimpešta je predivan grad, evropski nego svi u našem regionu, a opet je i pristupačan.
Meni kad god neko kaže Budimpešta, sedim svog druga koji je rekao da to Novi Sad na steroidima. Ako hoćeš katedralu, isto kao Novi Sad, samo veća. Mislim da sve zavisi od slučaja do slučaja. Ako bi u konkretnom slučaju mene neko uspeo da ubedi da će putovanje tamo gde ću ja odsesti i sve što ide sa tim biti korektno i ispoštovane sve zdravstvene mere, verovatno bih pristala, ali izuzetno sam skeptična prema takvim ponudama. Jako mi je čudna bila ponuda, zato što to, koliko ja znam, nisam viđala pre. Jer da sam viđala pre, verovatno bih iskoristila, zato što živim u Novom Sadu 5 godina, nisam nijednom otišla u Mađarsku, bila sam samo na aerodromu, a to ne računam. I jednostavno mislim da bi tako nešto u ovakvoj situaciji bilo nezahvalno. A opet sa druge strane imamo dosta naroda, građana, kako god, koji bi se voljeli time, pa dobro, ako su oni nama dali tako nešto, onda su oni sigurni da mi možemo tamo bezbedno da odemo. Malo je drugačije što se ljudi i dalje opravdavaju time što im država ili neko drugi koji je na neki način zadužen i odgovoran kaže jednu stvar, a uopšte ne prorazmisle da li je to pametno i da li je to odgovorno sa njihove strane.
Mađarska mi je u svakom slučaju već dugo privlačna, teo sam zanima me i Morholom banja i čuo sam da imaju dobre aqua parkove i slično. Na kraju krajeva je Budimpešta me zanima, nisam nikad bio, a pred nosom je tu i Siget festival, a dobro, on je malo poskup, ali ove godine nema Sigeta, ali u suštini, po mom mišljenju, mislim da je još rano da bilo kakve poteze povlačimo. Opet, to je neki moj zaključak i neko moje mišljenje, nebitno da smo u Novom Sadu, Vrštu, da smo otišli u Uvac ili u Zagreb ili u Budimpeštu ili u Berlin, Helsinki, bilo gde, svuda ima korone. I mislim da je najbolje da ostanemo tu gde smo, jer nikad ne znamo gde možemo da zakačimo i koliki zapravo problem može biti da imamo koronu u nekoj drugoj zemlji. Mislim da je problem imati koronu i u Srbiji, a ne mogu da zamislim koliki je problem tek imati negde u inostranstvu, gde nemaš ni zdravstveno, ni slično, ništa, apsolutno.
Slušate podcast Glasom mladih.
Divna Aleksandar i Svetlana ne usuđuju se da prognoziraju kada će ponovo moći bezbedno da pakuju kofere. Sigurni su da se to neće desiti pre 2021.
Mi smo svi mislili, hej, za leto ćemo bar nešto moći da uradimo, zato što su nam svi rekli da će korona da magično iščezne kada temperature budu iznad 25 stepeni, to se nije desilo. Ja pretpostavljam da ćemo isti ovakav problem imati u decembru i da će opet biti nekog povišenog broja zaraženih, tako da mislim da ne možemo da razmišljamo do kraja 2021. Šanse nema o nekom bezbednom putovanju. Onako da pustimo mozak na ispašu i samo putujemo, razgledamo i ostalo.
To što kaže Dimo, ja smatram da ću 2021. izaći iz cele priče sa koronom, nadam se tačnije. Mislim da je najveći problem taj ljudski faktor, da se ljudi malo smire, ne viđaju se svakim i slično. Na barem nekoliko mjeseci mislim da bi se situacija smirila, ali eto, mi smo imali to naprasno izlaženje iz karantina zbog izbora i sličnoga, tako da mislim da smo tad sedeli kod kuće, mislim da bi ja bi sad lagano bio u Zagrebu.
Jednostavno sam prestala da razmišljam i da prognoziram što tiče toga, već se nekako fokusiram da ako sam već ovde i ako već imam zemlju koja nudi sve što nudi, da na neki način pokušam da napravim neki, pa i za vikend da odem negde i da jednostavno cenim život, zdravlje i sve što ide sa tim.
Slušali ste podcast Radija Slobodna Evropa Glasom mladih. O planovima tokom ovog leta i mogućnostima koje nude Vojvodina i Srbija razgovarali smo sa mladima iz Novog Sada. Sa vama smo i naredne sedmice.